Δεν μπορώ να τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν με δονεί, ένα τραγούδι που δεν με συγκινεί, ένα τραγούδι που δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει. Γιατί δεν είναι μόνο η μουσική, εμείς οι τραγουδιστές διαχειριζόμαστε το λόγο, τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η ιδιότητα δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την οντότητα. Το να ανέβω σε σκηνή να τραγουδήσω δεν με σπρώχνει να ανέβω σε σκηνή για να με θαυμάσει κάποιος. Με σπρώχνει η ανάγκη μου να πω αυτά που με καίνε. Να πάψεις να τιμωρείς τον εαυτό σου και να του δίνεις ένα μπράβο για αυτά που έχει καταφέρει και όχι να του έχεις διαρκώς έναν επόμενο στόχο ακυρώνοντας αυτό που έχει ήδη καταφέρει.
Τα podcast του Μελωδία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά τη Γιώτα Νέγκα στο στούντιο του Μελωδία 99,2 με αφορμή τις εμφανίσεις της στο χειμερινό Άλσος. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια μοιράζεται μαζί μας τον καινούριο της εαυτό, από το πρώτο της τραγούδι ως τα λαϊκά της Μοσχολιού και του Μπιθικότσι. Μια διαδρομή που μετρά την ευτυχία σε στιγμές.
Κανείς δεν θα μπορέσει μου χες πει να με πονέσει πάλι όπως εσύ.
Η πρώτη φορά που άκουσα τη Γιώτα Νέγκα ήταν στο τραγούδι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, εκείνο το καθηλωτικό με τα μάτια κλειστά. Δεν ξέρω αν το τραγούδι ήταν ωραιότερο από τη φωνή της ή η φωνή της ήταν αυτή που έκανε το τραγούδι τόσο συναρπαστικό και παραμένει τόσο νέο στο αίσθημά του μέχρι σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα η Γιώτα Νέγκα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μετρά κανείς τα χρόνια, αλλά να μετρά τα σκαλοπάτια που ανεβαίνει. Καλώς.
Καλώς σε βρήκα.
Σε καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας melodia.gr, στα podcast του Μελωδία.
Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ.
Και εμείς πολύ. Γιατί σ' αγαπάμε διαχρονικά.
Αμοιβαίο.
Αμοιβαίο. Τι γίνεται, Γιώτα, από τότε μέχρι σήμερα, από εκείνο το πρώτο τραγούδι που ήταν ένα μικρό διαμαντάκι, πώς σου προέκυψε αυτό? Δηλαδή δεν συμβαίνει πολύ συχνά το πρώτο τραγούδι κάποιου να είναι και τόσο δυνατό.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, δεν συμβαίνει σε όλους και ήμουν πολύ τυχερή. Να σου πω ότι και για μένα ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή μου στο «Με τα μάτια κλειστά». Πολύ τυχερή για αυτή τη στιγμή. Όντως είναι, χαίρομαι που είπες ότι είναι φρέσκο, γιατί και μέσα μου είναι φρέσκο. Είναι κάθε φορά σαν την πρώτη φορά. Είναι λίγα τα τραγούδια που καταφέρνουν να είναι κάθε φορά σαν την πρώτη φορά. Επίσης είναι ένα τραγούδι που όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει με τους μουσικούς μου στο live να το πειράξω, να το φρεσκάρω, να του προσθέσω, είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν σηκώνει να του βάλεις ή να του βγάλεις τίποτα. Είναι τόσο άρτιο και ολόκληρο που πλέον έχω παρατηθεί από αυτό το, από αυτή την προσπάθεια, αν θέλεις, φρεσκαρίσματος. Δεν το χρειάζεται. Όσο για τα βήματα που είπες και, και τη διαδρομή, στην ουσία τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά για να δανειστώ το στίχο από το τραγούδι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο προσωπικός χρόνος. Η αναζήτηση έχει μείνει ακριβώς η ίδια, όπως από παιδί που γεννήθηκα και αναζητούσα να καταλάβω, να μάθω, να προχωρήσω, να βρω τι γίνεται μέσα μου, τι συμβαίνει στους άλλους ανθρώπους όταν τραγουδάω, τι μου συμβαίνει εμένα σαν ακροάτριο όταν ακούω τραγούδια. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Πολύ επίμονα έχω διατηρήσει τα 16 μου χρόνια στην ψυχή μου σε σχέση με αυτό το αντικείμενο, γιατί δεν θέλω τίποτα να παλιώσει και αντιστέκομαι σε αυτό πολύ συνειδητά. Και νιώθω ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Κάθομαι και μελετάω, γράφω τα τραγούδια που μαθαίνω, προσπαθώ να βρω το αίσθημα που με κινεί όταν το ακούω από τον ερμηνευτή ή όταν μου το διδάσκει ένας δημιουργός και προχωράω με τον ίδιο τρόπο.
Εν τω μεταξύ, συμβαίνει μαζί σου κάτι οριακά παράδοξο κατά τη γνώμη μου. Από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα διατηρείς το ίδιο κύρος, την ίδια βαρύτητα στη σκηνή, την ίδια σοβαρότητα εντός εισαγωγικών με κάθε τραγούδι με το οποίο συναλλάσσεσαι και το επικοινωνείς και στο κοινό σου. Δηλαδή είτε είναι ένα τραγούδι που έρχεται από έναν άλλον ερμηνευτή, ένα τραγούδι της Μοσχολιού, ένα τραγούδι της Αλεξίου, είτε ένα τραγούδι δικό σου, καινούριο. Το φροντίζεις με ένα τέτοιο τρόπο και μας το παρουσιάζεις σαν να είναι πολύ σημαντικό και το καταφέρνεις. Και αναρωτιέμαι πώς το καταφέρνεις αυτό.
Γιατί απλά είναι σημαντικό.
Βρες με έναν άλλον που να είναι σαν εσένα, να έχει χέρια ανοιγμένα όταν πέφτω να πιαστώ.
Δεν μπορώ να τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν με δονεί. Ένα τραγούδι που δεν με συγκινεί. Ένα τραγούδι που δεν συμμερίζομαι αυτά που λέει. Γιατί δεν είναι μόνο η μουσική. Εμείς οι τραγουδιστές διαχειριζόμαστε το λόγο, τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Βασικά. Να είμαστε το μέσο για να περάσουν τα συναισθήματα στον ακροατή. Να ταξιδέψει δηλαδή το έργο του δημιουργού. Λοιπόν, το αντιμετωπίζω ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μόνο αν αγγίξει εμένα και γίνει δικό μου και νιώσω την ανάγκη να το πω, μόνο τότε θα το τραγουδήσω. Αυτόματα είναι δικό μου. Έχει βουτήξει μέσα μου και η ματιά μου δεν έχει αλλάξει σε αυτό.
Συνεχίζεις αυτή τη μελέτη των παλιών τραγουδιών, των παλιών τραγουδιστών, τους ακούς με το ίδιο πάθος?
Τους ακούω πια αραιότερα γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ και δεν έχουν μείνει πάρα πολλά, αλλά πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Κάθε φορά όμως που τους ακούω ανακαλύπτω και κάτι. Ή ξαναθυμάμαι κάτι. Λέω, κοίτα να δεις εδώ πάλι, όταν το είχα πρωτακούσει πόσο προσπαθούσα να το κατανοήσω.
Ποιες ήταν οι φωνές που σε επηρέασαν?
Αρχικά αυτά που άκουγα στο σπίτι, που άκουγαν οι δικοί μου. Οι δικοί μου άκουγαν, στο σπίτι μας δηλαδή υπήρχε η Βίκη Μοσχολιού, η Κέτι Γκρέι, η Πόλη Πάνου, ο Γιώργος Δελάρας, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Στράτος Γιονυσίου. Όλες αυτές οι φωνές, αλλά υπήρχαν και δημοτικά από την καταβολή της μαμάς. Ο μπαμπάς μου έψελνε. Οπότε είχα μια τεράστια γκάμα. Αυτές λοιπόν οι φωνές άρχισαν να με χτίζουν. Και είχα μια τύχη, να την πω τη μικρή ιστορία. Ο θείος μου, ο αδερφός της μαμάς μου, δούλευε τότε στην Κολούμπια. Και κάθε παραγωγή, από κάθε παραγωγή μου έφερνε και μια κασέτα. Οπότε καταλαβαίνεις τι τεράστια γκάμα, τι τεράστιος πλούτος, ας πούμε. Και καθόμουν και τις άκουγα με τις ώρες. Σε αυτή τη μελέτη, ας πούμε, ανακάλυψα και με προκάλεσε απίστευτα και θαύμασα τη σπουδαία Τζένι Βάνου, που δεν υπήρχε πάρα πολύ στα ακούσματα τα λαϊκά του σπιτιού, αλλά εγώ την ανακάλυψα και προσπαθούσα να καταλάβω από πού έρχεται αυτή η ήπια δύναμη, αυτή η λαμπερή γλύκα της και το συνέστημα, και τη μελετούσα με τις ώρες όμως. Έτσι άρχισα να μελετάω και να γνωρίζω την Τάνια, μεγαλώνοντας. Και να ανοίγομαι και κάπως έτσι.
Τι πιστεύεις ότι είναι η φωνή? Κουβαλάει τον εσωτερικό μας κόσμο, κουβαλά την προσωπικότητά μας, είναι ένα πράγμα ανεξάρτητο από μας? Πολλές φορές σκέφτομαι, αναρωτιέμαι, γιατί μια φωνή μας ακουμπάει περισσότερο από μια άλλη.
Μια φωνή δεν είναι κάτι αποκομμένο. Και να μιλήσω σαν τραγουδίστρια, αλλά γενικότερα αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που πιστεύω βασικά, είναι ότι η ιδιότητα δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την οντότητα.
Ήταν γλυκό, ήταν πικρό παραπονό.
Δηλαδή αυτό που είσαι, αυτό που έχεις ανάγκη να πεις, αυτό που τέλος πάντων όπως στέκεσαι και όπως βλέπεις τα πράγματα, χρωματίζει τη φωνή σου, χρωματίζει τον τρόπο σου, γιατί είναι πρώτα δική σου ανάγκη. Το να ανέβω σε σκηνή να τραγουδήσω, δεν με σπρώχνει να ανέβω σε σκηνή για να με θαυμάσει κάποιος. Με σπρώχνει η ανάγκη μου να του πω αυτά που με καίνε.
Η ανάγκη να εκφραστείς δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί στη σκηνή μπορώ να εκφραστώ στον υπερθετικό βαθμό. Μπορώ να θυμώσω όσο θέλω, όπως θυμώνω με το δίκιο, γιατί θυμώνω.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
Μπορώ να γίνω τρυφερή όσο θέλω. Μπορώ να χαρώ όσο θέλω. Δηλαδή μπορώ να τα κάνω όλα αυτά χωρίς να καπελώνω το έργο και να γίνω το μέσο για αυτό το συναίσθημα και να φύγει, να απλώσει στη σάλα, σε όλες τις ψυχές.
Σκέφτεσαι ότι κάπου σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα, υπάρχει ένα κορίτσι που κάθεται και μελετάει τη φωνή σου όπως μελετούσες εσύ τη φωνή της Μοσχολιού, ίσως?
Δεν το έχω σκεφτεί εγώ, αλλά έχει τύχει να μου το πουν. Και ήταν. Σοκαρίστηκα. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου. Καν.
Ότι είσαι πια επιρροή.
Ότι τέλος πάντων, αφού υπάρχω στο σύμπαν το διαδικτυακό, το μουσικό, το. Ότι ναι. Κατάλαβα ότι κάποιος θα ακούει και τον τρόπο το δικό μας, σε αυτόν που ταιριάζει.
Επίσης, σκέφτεσαι καθόλου την μεγάλη απόσταση της γενιάς μας με τη σημερινή γενιά για να μαθαίνει το καινούργιο? Έλεγες προηγουμένως για το θείο σου που έφερνε τις κασέτες από την Κολούμπια. Αυτή τη στιγμή μπορεί η Αθανασία που είναι εδώ δίπλα μας να καταγράψει ένα μικρό βιντεάκι όπου τραγουδάς ίσως για 2 λεπτά, να το ανεβάσει. Την ίδια στιγμή να το δουν χιλιάδες άνθρωποι και αυτό να είναι από μόνο του ένα ηχογράφημα, ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ άμεσο, ενδεχομένως και πολύ επιδραστικό. Σου προκαλεί ένα δέος όλο αυτό, ευχαρίστηση, δεν ξέρω ποιο συνέστημα μένει?
Δεν το κοιτάω πολύ έντονα, μάλλον το κοιτάω με μια αποδοχή. Όλο αυτό ξεκίνησε να συμβαίνει, μπήκε στις ζωές μας. Θεωρώ ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της εργαλεία, η κάθε εποχή έχει τους δικούς της τρόπους και δεν το κοιτάω περίεργα, απλά το αποδέχομαι και προσπαθώ κι εγώ στο σήμερά μου να είμαι στο σήμερά μου μέσα, να μην δαιμονοποιώ το οτιδήποτε. Σαφέστατα και οι αποστάσεις είναι τεράστιες, αλλά επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι.
Έτσι λες?
Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι από την ανάγκη των ανθρώπων που δημιουργούν κάποια πράγματα, την ανάγκη τους να φτάσουν στα αυτιά και από την αναζήτηση των αυτιών του ακροατή να γνωρίσει καινούργια πράγματα. Μπορεί να έχει αλλάξει το μέγεθος, η ταχύτητα και καμιά φορά να υπάρχει και πολύ αυτό που λέμε πράγμα που δεν χρειάζεται. Ναι, αυτό υπάρχει. Αλλά η ανάγκη του ανθρώπου νομίζω δεν αλλάζει. Θεωρώ ότι τα ουσιαστικά παραμένουν ουσιαστικά.
Κι εγώ με και σιγώνω και για σένα μαραζώνω. Αχ, τι καημό.
Η εικόνα δεν θεωρείς ότι παρεμβάλλεται?
Ναι, η εικόνα είναι μια άλλη ιστορία που έχεις βάλει.
Είμαστε δέσμοι πια της εικόνας όμως, και μπορεί η εικόνα αυτή να ακυρώσει ενδεχομένως μια ερμηνεία καμιά φορά, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
Ανάλογα αυτόν που το κοιτάει και την κοσμοθεωρία του. Για μένα η εικόνα ποτέ δεν ήταν σημαντικότερη του τραγουδιού, της ουσίας δηλαδή, του ίδιου του αντικειμένου. Ποτέ. Ανεξάρτητα αν σεβόμενοι τον εαυτό μου ή σεβόμενοι τους ακροατές μου, τους θεατές μου, φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η εικόνα ποτέ δεν ήταν δυνατή. Και αυτό, ξέρεις, αποδεικνύεται. Η εικόνα μπορεί να σου κάνει εντύπωση και να μπουν εκατομμύρια άνθρωποι να δουν μια εικόνα. Δεν τους μένει κάτι όμως. Αν τους θυμίσεις ένα τραγούδι, μια στιγμή, ένα συνέστημα, καταγράφεται μόνιμα και είναι βίωμα πια. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Οπότε αυτό κρατάς, από ό,τι καταλαβαίνω, γενικότερα δεν αναλώνεσαι στο να εκτίθεσαι και με ένα τρόπο καθημερινό, στα social ίσως ή δεν ξέρω πού αλλού.
Είναι κομμάτι, είναι περιφερειακά αυτό, είναι ένας ομόκεντρος κύκλος. Το κέντρο μου είναι η μουσική μου, τα τραγούδια μου και το διαδίκτυο, τα social και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα εργαλείο για να επικοινωνώ. Αφού υπάρχει, να είμαι στο σήμερα και να επικοινωνώ, αλλά δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από το δημιούργημα.
Το κοινό τελικά καθορίζει τις επιλογές ενός καλλιτέχνη. Έχεις βρεθεί αντιμέτωπη με αυτό? Δηλαδή να μην θέλεις να πεις τα μάτια κλειστά, να μην θέλεις να πεις το δίκιο μου και να το ζητά το κοινό?
Όχι, δεν έχω έρθει ακόμα αντιμέτωπη με αυτό. Έχω έρθει όμως αντιμέτωπη με κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια, οι άνθρωποι που μου μιλούσαν και με συναντούσαν, που με χαρακτήριζαν λαϊκή τραγουδίστρια, αυτό το λαϊκή τραγουδίστρια για πολλά χρόνια το ένιωθα σαν δέσμευση και προσπάθησα πάρα πολλές φορές να το απεκδηθώ. Όχι γιατί δεν το αγαπώ ή δεν είναι κομμάτι μου, αλλά επειδή ένιωθα ότι με στριμώχνει και δεν μου αφήνει περιθώρια να ανοίξω το πεδίο μου και να πω και άλλα πράγματα. Νόμιζα ότι με δέσμευε αυτός τους ο ορισμός. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν με δέσμευε. Πέρασα μια διαδικασία βέβαια εσωτερική για να το κατανοήσω και να καταλάβω ότι δεν χρειάζεται να απεκδηθώ τίποτα, γιατί ο πυρήνας είναι πυρήνας και έρχονται διαρκώς καινούρια στοιχεία που συνθέτουν έναν ολόκληρο ψυχικό κόσμο, καλλιτεχνικό κόσμο, μουσικό κόσμο ολόκληρο. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα να ξεχωρίσεις κάποιο κομμάτι σου.
Ψάμε, κανείς δεν ζει αγάπη μου με χθεσινό φιλί.
Αυτό συνδέεται με την ηλικία και με την ωριμότητα που ανακαλύπτει κανείς μεγαλώνοντας, ή πρέπει να κάνει μια άσκηση καθημερινή και να λέει αυτό θα μπει στην άκρη, αυτό θα μείνει εδώ, αυτό είναι πολύ δικό μου, για το επόμενο δεν με νοιάζει?
Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηλικία, δεν είναι εμείς. Για να πεις ότι στα 50, ξέρω εγώ, μπορεί να αρχίσει να πλαδερεύει λίγο το σώμα, στα 60 ή στα 70, οπότε βιολογικά όλα τα σώματα πάνω κάτω έχουν την ίδια εξέλιξη, τα περισσότερα. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται συνειδητή επιλογή για να την κάνεις. Σε άλλους συμβαίνει στα 30, σε άλλους συμβαίνει στα 50, σε άλλους συμβαίνει... Άλλοι γεννήθηκαν έτσι. Δηλαδή, από πολύ νωρίς μπόρεσαν και άλλοι δεν τα καταφέρουν ποτέ. Άρα είναι μια συνειδητή επιλογή.
Να κάνεις το διαχωρισμό, να μένεις τα καλά, να κρατάς τα καλά, γιατί αυτό είναι ένα τρομερό στοίχημα για όλους μας καθημερινά.
Ναι, να πάψεις να τιμωρείς, και το λέω και για μένα, να πάψεις να τιμωρείς τον εαυτό σου και να του δίνεις ένα μπράβο για αυτά που έχει καταφέρει και όχι να του έχεις διαρκώς έναν επόμενο στόχο ακυρώνοντας αυτό που έχει ήδη καταφέρει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Είναι σαν να κυνηγάς κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική ξεκούραση και μπορεί να σε εξαντλήσει και να διαστρεβλώσει επίσης και τη γωνία που βλέπεις τα πράγματα και τα έξω από σένα αλλά και τα μέσα σου. Αυτό ήταν επίσης ένας τεράστιος αγώνας. Το μπράβο. Αυτό ήταν καλό, δούλεψες πολύ και ήταν αυτό που ήθελες. Α, και να ξεχωρίσεις τι θέλεις επίσης. Και αυτό αγώνας είναι.
Αυτά που λες εγώ τα κόβερεσαι. Τα παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε.
Για πες μας, πώς έφτασες στο Άλσος, πώς αποφάσισες να βρεθείς σε ένα χώρο ο οποίος είναι σχετικά καινούριος, κουβαλά πολλές μνήμες και ταυτόχρονα στείνει και ένα καινούριο σκηνικό για την πόλη. Νομίζω ότι συνδέεται και με το νέο σου πρόσωπο.
Ναι, το σκεφτόμουν πολύ καιρό το Άλσος, όπως λες, έχει μια ιστορία και δημιουργεί μια καινούρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Εκτός από το ότι είναι ένας εξαιρετικός χώρος, φρέσκος, διαφορετικός. Εκτός του ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, οι άνθρωποι που έχουν αυτούς τους χώρους να είναι καλλιτέχνες οι ίδιοι. Και αυτό συμβαίνει με τον κύριο Μαρασούλη. Αγαπάει πολύ τους καλλιτέχνες. Φροντίζει πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος καλλιτεχνικά. Και αν και είναι στρογγυλός, εγώ αποφάσισα εκεί να του βάλω γωνίες.
Όντως, πώς το καταφέρες αυτό?
Όχι, εννοώ πως η παράσταση λέγεται «Κρυφές γωνιές». Και ο χώρος είναι στρογγυλός και το σκεφτόμουν προχθές και λέω πόσο οξύμορο είναι, αλλά πόσο πλάκα έχει όλο αυτό. Και σε αυτό το χώρο λοιπόν τον φρέσκο, τον καινούριο, με μια καινούρια καταπληκτική μπάντα που θέλω να τους πω, γιατί είναι πολύ σπουδαίοι, η μουσική, κάνω μια παρένθεση τώρα, η μουσική, οι συνοδοιπόροι μας, είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν πραγματικότητα το δικό μου όνειρο. Αυτό που έχω φανταστεί, αυτό που ονειρεύομαι να πω και να κάνω, εκείνοι έρχονται και το χτίζουν πραγματικά. Και το ενστερνίζονται. Και είναι ο Νίκος ο Κατσίκης, είναι ο Κώστας ο Νικολόπουλος, είναι ο Κώστας ο Πατσιώτης, είναι ο Γιώργος ο Δούσος και είναι ο Γιάν Βαν στα τύμπανα. Αυτή λοιπόν είναι η σπουδαία παρέα που κάνει εμένα το όνειρό μου πραγματικότητα. Και έρχομαι στο Άλσος ξανά. Οι κρυφές γωνιές λοιπόν του Άλσους, με όλη αυτή την ιστορία αλλά και με όλο αυτό το σήμερα που έχει το Άλσος, έχουν να κάνουν με τραγούδια που δεν τόλμησα ποτέ να πω ή που δεν χώρεσαν τελικά ή που τα σκεφτόμουν χρόνια και αποφάσισα να τα πω. Όπως ας πούμε ένα τραγούδι της Νίνα Σιμών. Όπως ένα τραγούδι συγκεκριμένο του Γιώργου Ζαμπέτα που πάντα το σκεφτόμουν και δεν έτυχε ποτέ να το πω ας πούμε. Όπως επίσης φέτος αυτή η ορχήστρα θα παίξει δύο εξαιρετικά ορχιστρικά, το «America America» και το «Δεν έχει αρχή», που είναι πραγματικά ακριβώς συνεχίζουν τη ροή τη συναισθηματική μέχρι να φτάσουμε σε όλα τα χρώματα που έχουμε να τραγουδήσουμε. Λοιπόν, αυτές οι κρυφές γωνιές λοιπόν είναι κάποια τραγούδια που θα έρθουν να κάτσουν δίπλα με κάποια άλλα, γιατί δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Ζαμπέτας και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου απέχουν από τον Μάνο Χατζηδάκη, την Ίνα Σιμών ή τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Μιλάμε για αληθινά, ουσιαστικά σπουδαία τραγούδια της ψυχής μας. Οπότε δεν καταλαβαίνω καμία απόσταση στα είδη, γιατί βασίζομαι στο συνέστημα. Και οι κρυφές γωνιές επίσης της κάθε ψυχής που θα αποκαλυφθούν. Γιατί αυτά τα τραγούδια εγείρουν συναισθήματα που μπορεί κανένας μας να μην ήθελε να τα έχει κουκουλωμένα. Άρα λοιπόν οι κρυφές γωνιές έχουν, πώς να σου πω, έρχονται να αποκαλυφθούν, μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν.
Είσαι η καλύτερη Γιώτα που έχεις φανταστεί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή την περίοδο και είσαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό που θα παρουσιάσεις στο Άλσος.
Ναι, νιώθω όμορφα για όλο αυτό. Γιατί είναι αρμονικό όλο. Δεν έχει δυσαρμονίες και για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν προσπαθώ να τις δημιουργήσω. Έτσι από συνήθεια, ξέρεις.
Είχες δεξιότητα όπως και μερικοί άλλοι σε αυτό?
Νομίζω ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια κάτι έχω αρχίσει να καταφέρνω. Και μ' αρέσει αυτό.
Νομίζω ότι φαίνεται κιόλας και φαντάζομαι ότι με έναν τρόπο αποτυπώνεται και στο σχήμα των τραγουδιών σου. Η τελευταία φορά που σε είδαμε ήταν στη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα για την Βίκη Μοσχολιού. Και εκεί εγώ νομίζω ότι είδα μια Γιώτα η οποία προχωράει, ανεβαίνει. Φυσικά χωρίς να προδίδει τίποτε από το δεδομένο που έχουμε για τη Γιώτα Νέγκα, ενώ την αφοπλιστική σου διάθεση να μοιραστείς μαζί μας το όποιο τραγούδι. Αλλά αυτό το καινούριο νομίζω ότι είναι χρήσιμο πάντα για μας που είμαστε κοινό. Με κάποιο τρόπο μας παροτρύνει και μας για ένα επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι λίγο στη σφαίρα του ανίποτου. Δεν λέγονται ακριβώς αυτά τα πράγματα.
Δεν λέγονται, αλλά συμβαίνουν. Αν δεχτούμε ότι συμβαίνει κάτι, όπως το είπες με μένα, και εσείς σαν κοινό το αντιλαμβάνεστε, επειδή η επικοινωνία μας είναι ροή ενέργειας, αυτό που αντιλαμβάνεται το κοινό το στέλνει πίσω πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο, και φαντάσου τι γίνεται με τη ροή ενέργειας όταν αυτό περάσει πάλι από εδώ και ξαναπάει στο κοινό. Αυτός είναι ο στόχος.
Εγώ να ζήσω δεν θα βρω.
Μια ροή ενέργειας που διαρκώς θα ανεβαίνει βαθιά συναισθηματικά, είτε για τη χαρά, είτε για τη μνήμη, είτε για το δάκρυ, είτε για το τι ωραία ρε παιδί μου περάσαμε σήμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αν πρέπει να κρατήσεις ένα μόνο τραγούδι από όσα έχεις τραγουδήσει, από όσα έχεις αγαπήσει, μπορεί και να μην το έχεις τραγουδήσει και να σ' αρέσει απλά να το ακούς, ποιο θα ήταν αυτό?
Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση πάντα, γιατί αισθάνεσαι ότι προδίδεις τα υπόλοιπα παιδιά σου. Θα το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι σίγουρα. Κοίταξε, επειδή ήμουν πάρα πολλά χρόνια, τραγουδούσα και αρκετά χρόνια πριν τη δισκογραφία, δεν γίνεται να μην είναι τα μάτια κλειστά. Συγγνώμη που είναι τόσο αναμενόμενο, αλλά είναι μια τόσο σημαντική αφετηρία της ζωής μου που άλλαξε πολλά πράγματα, γιατί ξέρεις, είναι τελείως άλλη η διαδρομή δική μου από άλλων συναδέλφων. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είπαν το πρώτο τους τραγούδι και έγινε εν μία νυχτή πανελληνίως γνωστό και το τραγούδι και το όνομά τους, και αυτό τους όρισε, αν θέλεις, και την πορεία τους και τη δύναμή τους στα πράγματα και την αντοχή τους, αν θέλει, στα πράγματα ή την ανάσα τους στα πράγματα. Με μένα δεν έγινε έτσι. Όταν βγήκε το «Με τα μάτια κλειστά» του Παναγιώτη, ένιωθα ότι είχε μια περπατησιά αργή και σταθερή, και στις πρώτες παραστάσεις μετά από αυτό ένιωθα, βρε παιδί μου, ότι ενώνομαι με έναν το θέατη. Κάθε φορά κερδίζει αυτό το τραγούδι, η προσπάθεια, και έναν. Οπότε όλη αυτή η διαδρομή έχει ξεκινήσει από εκεί και αυτή η διαδρομή συνεχίζεται. Και μη σου πω και με την ίδια ταχύτητα. Αλλά έτσι είναι η ταχύτητά της. Οπότε στέκομαι στα μάτια.
Θέλω να σου πω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου με τον ίδιο τρόπο διαλέγουν.
Ναι, μα νομίζω είναι φυσικό.
Αυτό το αίσθημα της αθανασίας περνάει ποτέ από το μυαλό σου? Δηλαδή ότι όλοι είμαστε παραστικοί, φεύγοντας θα αφήσουμε κάτι για τους πολύ οικείους μας, ενώ οι καλλιτέχνες αφήνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο, για πολύ μεγαλύτερο χάρτη. Σε καθησυχάζει ή σε ταλαιπωρεί?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχει τύχει να το σκεφτώ ακόμα αυτό που μου λες, γιατί δεν νιώθω ότι είμαι σε φάση, δεν νιώθω ψυχικά ότι σιγά σιγά γυρίζω το κεφάλι μου να κοιτάξω πίσω και να κάνω απολογισμό, οπότε να σκεφτώ και τι αφήνω, οπότε να σκεφτώ, κατάλαβες? Είμαι τόσο μέσα στο στίβο στα 16 μου χρόνια.
Ούτε σκέφτεσαι όμως ότι με έναν τρόπο γράφεις μια μικρή ιστορία στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού?
Ναι, τώρα που μου το λες, ας πούμε, ναι, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα τραγούδια, ηχογραφήματα και κυρίως και βίντεο από ζωντανά, τηλεοπτικά, όλα, ναι. Φυσικά και έχει αφήσει να υπάρχει ένα αποτύπωμα, δηλαδή ο τρόπος μου, η φωνή μου, οι επιλογές μου. Ναι, αλλά δεν με απασχολεί τώρα αυτό. Έχω δρόμο μπροστά μου. Έχω πράγματα πολλά να κάνω και πολλές γωνιές να ανακαλύψω κι άλλες.
Να συνεχίσεις το δρόμο σου, Γιώτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Θα τραβήξω το δρόμο μου. Πάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα πωλήσω κι όποιον με περιγελάει, χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει.
Ήταν η συνάντησή μας με τη Γιώτα Νέγκα για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.